Moja kwa moja kutoka hapa Washington ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani ambacho utaendeshwa na Idi Ligongo. Lakini kabla ya hapo na kusomea habari za dunia, jina langu BMJ Muridhi. Marekani na Kanada wanafanya mazungumzo mjini Vancouver nchini Kanada yaliyo na lengo la kuwapa msukumo Korea Kaskazini kuachana na mpango wao wa silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson na waziri wa mambo ya nje wa Kanada Chrystia Freeland wanakutanisha maafisa kutoka nchi 20 kuangalia jinsi ya kuweza kufanikisha vyema mpango huo wa Korea Kaskazini kuepuka vikwazo vilivyowekewa na Umoja wa Mataifa. Afisa wa mipango ya wizara ya mambo ya nje Brian Hook amesema kabla ya mkutano huo kwamba viongozi hao wanataka kuonyesha kwamba kuna njia za kidiplomasia za kutanzua mzozo huo, wakati afisa mwingine amesema hakutakuwa na mazungumzo ya hatua za kijeshi. Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Francis ameomba msamaha kwa ubaya usiorekebishika uliofanywa na watoto na mapadri huko Chile, kashfa iliyotia dosari kanisa hilo la Katoliki na kuweka kivuli katika ziara ya kwanza ya Papa nchini humo. Papa alimwambia rais wa Chile na wageni mashuhuri waliohudhuria hafla moja katika hotuba yake huko Santiago siku ya Jumanne kwamba ni haki kuomba msamaha na kufanya kila juhudi kusaidia waathirika kuhakikisha jambo kama hilo halitokei tena. Waathirika wa Padre Fernando Caradima walieleza shutuma zao wazi wazi mbele ya umma mwaka 2010 baada ya kulalamika kwamba kulikuwa na dosari nyingi katika kanisa hilo la Katoliki na kwamba kwa miaka kadhaa viongozi wa kanisa kwamba kasisi huyo aliwanyanyasa kingono wakati wakiwa vijana wadogo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia radio zetu 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Mwanajeshi aliyekimbilia Korea Kusini kutoka Kaskazini, Lee Tae-won, bado anagubikwa na masikitiko baada ya kushindwa kuwachukua mkewe na mtoto huko Korea Kusini, jambo ambalo limepelekea kurudishwa kwa nguvu na huenda wakapata kifungo au kuuawa. Alisema inasikitisha zaidi kwamba nikiwaomba msamaha sana kwa sababu siwezi kufanya chochote kwa sasa. Lee alieleza hayo hivi leo. Baada ya kuingia Korea Kusini, alibadili jina ili kulinda familia yake ambao wanaripotiwa walivuka mpaka kuingia China pamoja na watu wengine 10, lakini walikamatwa na maafisa wa China mara baada ya kuvuka mpaka huo. Na habari kutoka hapa Marekani zinaeleza kwamba bado kumekuwa na mvutano baina ya wa Republican na wa Democrat kuhusiana na kashfa iliyomkumba Rais Donald Trump baada ya kuripotiwa kwamba alitoa matamshi ambayo hayakufurahisha kuhusu nchi za Afrika na nchi ya Haiti, na kusema kwamba wahamiaji wanaotoka katika nchi hizo ni kama choo. Taarifa zinaeleza kwamba viongozi kadhaa kutoka bara la Afrika wanaendelea kumshutumu Rais Trump kufuatia kauli hiyo, kama ilivyoripotiwa na gazeti la Washington Post wiki iliyopita. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo ambaye atakuendeshea mpango wa Kwa Undani. Naondoka hivi sasa kutoka hapa studio. Jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane tena panapo majaliwa. Kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaanza kusikiliza mahojiano maalum kabisa yaliyofanywa baina ya aliyekuwa mgombea urais wa nchini Kenya na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na mwanahabari wetu Kennedy Wandera wa jijini Nairobi. Na katika sehemu ya pili tutaangalia upungufu wa damu unayokumba nchi ya Uganda. Nakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, leo katika Kwa Undani tuna mahojiano maalum kabisa ambayo mwanahabari wetu Kennedy Wandera wa jijini Nairobi aliyefanya na Raila Odinga ambaye alikuwa mgombea urais wa nchini Kenya na kiongozi wa upinzani kutoka chama cha muungano wa NASA ambaye alisusia uchaguzi wa marudio nchini Kenya. Tusikilize kile ambacho anazungumza. Mojawapo ambao likiwa la cha msingi kabisa ni kuhusiana na tarehe ya yeye kuapishwa ambayo yameitaja kuwa ni tarehe 30 ya mwezi huu.
Kwanza angalie msingi ya hii mambo ya kuapishwa. Sisi kama wananasi tunasema kwamba sisi tulishinda uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8, na hiyo uchaguzi ikaibiwa na wanajubilii kupitia kwa tume ya uchaguzi ambayo ni IBC. Kisha tukaenda mahakamani na tukatoa ushahidi wa kutosha ambayo iliridhisha mahakama. Mahakama ikaamua ya kwamba ilifutilia mbali hiyo matokeo ya matangazo ya IBC na ikasema uchaguzi irudiwe tena kwa mujibu ya kisheria na katiba. Baada ya haya, IBC wakakataa kufanya mabadiliko na marekebisho ilikuwa inatakikana ili waweze kufanya uchaguzi kulingana na katiba na sheria. Sababu sisi tukasusia uchaguzi wa tarehe 26 mwezi wa Oktoba. Tukakataa kushiriki katika hiyo uchaguzi. Kwa hivyo sisi kama wananasa tutambui, na vile Wakenya wote wanajua, wengi wa Kenya ambayo walisajilishwa kama wapigaji kura walisusia uchaguzi wa tarehe 26 mwezi wa Oktoba. Kwa hivyo tunasema Wakenya walisusia kura ya tarehe 26. Ni aibu kusema kwamba Uhuru Kenyatta alichaguliwa kihalali na 17% peke yake. Sisi tunasema hatutambui matokeo ya uchaguzi wa tarehe 26, ni bandia. Kwa hivyo sisi tunarudia kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8 ambayo sisi tulishinda. Tutatoa thibitisho hivi karibuni kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi, na hiyo ndio msingi ya sisi kwenda kwa kuapishwa tarehe 30. Na tunasema hiyo sio mzaha. Tarehe 30 tutakuwa na sherehe ya kuapishwa hapa kulingana na matokeo ya uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka jana.
Sasa baada ya kuapishwa, nini kinafuata? Maana kuna wale wanaosema kwamba sawa utaapishwa, lakini utaapishwa utahudumu kwa ofisi gani, kwa sababu ikulu ina mwenyeji? Au
utaapishwa uelekee wapi? Kuapishwa halalisha uchaguzi. Tutasema kwamba serikali bandia iko ofisini, lakini sio serikali wananchi kamili ambayo iko nje ofisi. Na tutafanya kazi kama serikali. Tutateua baraza ya mawaziri na tutaanza kufanya kazi. Unajua inaweza kuwa hata serikali in exile ambayo iko nje. Imeshafanyika katika nchi zingine. Lakini sisi tunasema hawa Kenya hawawezi kamwe tena kukubali kutawaliwa na serikali bandia ambaye haikuchaguliwa na wengi wa wananchi.
Adhabu ya kuapishwa kinyume cha katiba ya Kenya ni uhaini, jinsi alivyoeleza mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai. Na serikali uhisi kwamba utakuwa unakiuka vipengele vya katiba ambavyo wewe binafsi umekuwa ukiviharakatia?
Nimemwambia bwana Githu Muigai yale aende amwambie yale vikundi vya ndege. Manake hiyo katiba ya Kenya inasema kwenye kifungu la kwanza, kipengele ya kwanza inasema ati mamlaka katika jamhuri ya Kenya iko mikononi mwa wananchi. The sovereignty in the Republic of Kenya is vested in the people of Kenya. Na wanaweza kutumia hiyo mamlaka moja kwa moja au wanaweza kutumia kupitia kwa viongozi ambao wamechagua. Sasa tunasema wananchi wamerudi kwa hiyo kifungu na wanachukua hii ili kutumia uwezo yao moja kwa moja, kwa sababu tuko kuna hali ambayo tuko na serikali bandia ambayo haijachakuliwa na wananchi, ndio iko pale. Wananchi wana nguvu na uwezo ya kuchukua mamlaka wenyewe na kutumia hiyo mamlaka. Sasa ndio sababu mnaona tunaunda yale inaitwa People's Assembly kila mahali. Alafu tarehe 30 mwezi huu Wakenya wote wamealikwa waje kama Wakenya kushiriki katika hiyo sherehe ya kuapishwa kwangu.
Kumekuwa na ripoti kwamba kuna hali ya sintofahamu katika vyama tanzu vya muungano wa NASA, kwa sababu kumekuwa na ripoti baadhi ya wabunge wamelalamika kwamba chama wanachokiongoza cha ODM kimechukua nafasi kubwa sana katika wakilishi wa kamati za bunge, na inaonekana kwamba ODM imekiuka mkataba wa maafikiano kati yake na vyama tanzu. Je, ni kweli?
Haya ni porojo ambayo inaenezwa na adui wa NASA. Naweza kuhakikishia wewe ya kwamba hakuna mkasa wowote au msukumano ndani ya muungano wa NASA. NASA imeungana, vyama vyote vinafanya kazi pamoja. Hakuna shida, hakuna tofauti hata kidogo. Naweza kuwa mtu analalamika hapa na pale, mimi nilikuwa nataka hii sikupata, mimi nilikuwa napata hii sikupata. Lakini hii inakuwa katika kila boma, ndani ya boma moja ambaye kuna wanawake wengi. Kwa wana malalamiki, wengine nasema mimi sikupata nyama pande hii, mimi sikupata samaki, siku sijanunuliwa nguo hii, mimi sijapata poda hapa na pale. Hii ni kawaida, hii ni kawaida ya maisha. Lakini hii inamaanisha kwamba boma inasambaratika. Ndani ya NASA tumeungana kamili kabisa. Viongozi kule katika bunge walikuwa wanachaguana, walikuwa hapa na pale, lakini ukiangalia vile wamegawanya hizo viti, hakuna ubaguzi. Hakuna ubaguzi, lakini wale ambao walikuwa wanataka wakupata mpaka watoe fanye rapsha hapa na pale hapa na pale. Lakini maadui wetu wanadhani ati hiyo itaweza kusambaratisha muungano wetu wa NASA. Tunawaambia ngoo, hakuna kitu kama hiyo.
Kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula amenukuliwa akisema kwa akimrai Rais Kenyatta weka baraza lake la mawaziri kuangazia maeneo tofauti tofauti ya nchi. Je, unahisi kwamba matamshi ya Moses Wetangula ni ishara kuonesha kwamba anautambua halali wa Rais Kenyatta?
Hajasema ngojaongea juu ya baraza la mawaziri. Wetangula alikuwa anaongea juu ya shirika ya polisi pale ambaye Bwana Kenyatta ame futilia ofisa wengine na akaweka wengine. Kwanza akasema Kenyatta alikuwa hana uwezo ya kufanya hiyo. Amechukua kazi ya ile halmashauri ya utumishi wa polisi, yani Police Service Commission. Tena ametoa mtu hapa na anaweka mwingine, anatoa kabila hii anarudisha kabila hiyo. Kabila hiyo yani alikuwa ni kama kusema ati hizo vio ni vya kabila fulani. Hii ndio yeye alipinga. Akasema Kenya ni ya makabila yote. Sikata kwa wale kabila ambayo wako kupiga kura ni wa Kenya. Sio sasa wewe utoe kabila yako, uweke kabila yako tena. Unaweza kuweka mtu wa kabila nyingine hapo. Hakuongea juu ya mambo ya baraza ya mawaziri ya Bwana Kenyatta. Naaki Bwana Wetangula kama mimi na Kalonzo na Mudavadi hatambui serikali ya Bwana Kenyatta.
Balozi wa Marekani na jumuiya ya kimataifa imekuwa ikiwashinikiza nyie kwamba kuna umuhimu wa kufanya mazungumzo na Rais Kenyatta ili kuifanya nchi kuendelea mbele. Je, zipo ishara kwamba mazungumzo yataendelea kati yako na Rais Kenyatta?
Sasa wamekuja na pendekezo ya mazungumzo. Na sisi tunasema kwanza sisi kama Wakenya tukae chini kwanza tuzungumze. Na sisi kama wana NASA tumeshatoa agenda ambayo tunataka tujadiliane na wenzetu pande hili, ambayo ni swala ya haki ya kura, yani electoral justice kwa kimombo. Pili, tunaongea juu ya uhuru wa mahakama. Tatu, tunataka kurekebisha polisi, tusiwe na gengi ambayo wana bunduki na ni majambazi, wanaua wananchi hovyo hovyo bila huruma. Nne, tunataka ugatuzi urekebishwe na upewe nguvu. Na tano, tunataka serikali kuu vile vile kuwe na marekebisho. Haya ni pendekezo ambayo sisi tumeweka kama ajenda ya kujadiliwa wakati wa mazungumzo. Tunangoja Jubilee watoe nao yao. kama wako tayari, lakini kama hawajakuwa tayari hatuwezi kuwalazimisha. Sisi tutaendelea na mpango wetu na wao waendelee na mpango yao, tuone tutakutana wapi huko mbele.
Na sasa Marekani imekuwa ikiwaeleza upinzani kwamba hamwezi kutumia njia ambazo ni kinyume na katiba kutafuta madaraka. Unazungumziaje hili?
Amerika ni marafiki, marafiki, marafiki. Wanaweza kutoa rai, lakini hawezi kutulazimisha. Sisi si ukoloni ya Amerika. Kenya ni nchi huru, tutafanya vile sisi kama Wakenya tunataka kufanya. Kwa hivyo hiyo pendekezo sio sisi tunafuatilia bali. Sio sisi ambayo tunavunja katiba. Jubilee ndio imevunja katiba. Manake wame unda serikali ya bandia. Nasema ile imehalalishwa. Mahalalishwa na mahakama ambayo ilikuwa imetishwa. Mahakama wakati wa mahakama ilifutilia uchaguzi wao, wakatisha mahakama. Wakaita wakora, wajambazi, wameiba ushindi wetu, tukurudi, wataona cha mtemakuni. Kwa hivyo hiyo tuambia ya kwamba wamehalalishwa, maana yake mahakama imesema ilikuwa ni sawa. Hiyo yote ni bandia.
Umoja wa Ulaya, kuna ripoti ambayo Maria Shaka anawasilisha katika bunge la Umoja wa Ulaya kujadili siasa za Kenya zilivyokuwa, kampeni zilivyokuwa, jinsi zilivyokuwa hapa nchini Kenya mwaka jana. Na upinzani pia umekosolewa kwamba mliwapa wakati mgumu sana tume ya uchaguzi IEBC. Unazungumzaje ripoti hii?
Sisi tunasema hiyo, kwanza ripoti hiyo tunasema ni hatua muhimu, lakini hawajasema ukweli mtupu. Manake wanafikiri walikuwa wanataka waonekana kama wako wastani, wanakaa katikati, hawapendelee pande huu au pande ule mwingine. Tena imeonyesha kwamba kuna ukabila katika nchi ya Kenya ambaye wamesema sio nzuri kwa umoja wa taifa la Kenya, kusema ati Kenya inatawaliwa na makabila mawili peke yake tangu uhuru mpaka sasa. Yaani mambo mengi ukisoma ndio unaona kwamba wanajibulii wamekosoa sana hiyo ripoti. Lakini nasema hiyo ni hatua ya kwanza nzuri ya kusaidia Wakenya ili waweze kufanya marekebisho ya kuboresha utawala katika taifa la Kenya.
Naam, basi hayo yalikuwa ni mahojiano baina ya mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera, na kiongozi wa upinzani aliyekuwa mgombea urais wa Kenya, Raila Odinga, ambaye amedai yeye na muungano wao wa NASA wanatarajia kumwapisha Raila Odinga kama rais wa wananchi. Tusubiri tuone hayo yatakavyotokea mara baada ya kuapishwa kuwa rais wa wananchi wa Kenya. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutakuwa hapa hapa studio na mwenzangu nitakuwa na mwenzangu Kenneth Bwire, ambaye ni furaha iliyoje kuwa naye hapa ndani ya studio Washington DC. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia upungufu wa damu nchini Uganda. Kituo cha kuhifadhia damu cha Wizara ya Afya nchini Uganda hakika kinaelezwa pengine kipo kitupu kabisa, ambacho kinapatikana katika jiji la Kampala. Inaelezwa kwamba katika vizile sehemu za kuhifadhia damu zimesalia 150 tu ya damu, na wakati Uganda taifa zima linahitaji lita 340,000 za damu kila mwaka, na ambapo kwa mwaka ujana ilikusanywa damu lita 200,000, ikiwa ni upungufu wa lita 140,000. Tunaye mwenzetu hapa Kenneth Bwire, ambaye alikuwa ni ripota wetu wa Kampala, Uganda, na leo tunaye hapa rasmi kabisa kujiunga nasi katika timu. Kenneth Bwire, umetokea nchini Uganda, hebu tufahamishe kwanza swala hili la upungufu wa damu likoje na chanzo chake ni nini hasa?
Idi, si mara ya kwanza Uganda kuripoti kwamba ina upungufu wa hali ya damu, kwani swala hili hutokea kila mara. Lakini sababu kuu haijawahi tolewa. Hata ukiuliza swali lolote hutaambiwa. Lakini kuna sababu ambazo zinachangia. Mara nyingi kila mtu anatoa sababu zake ambazo ukiangalia kwa undani unaweza pata labda zina ukweli ama kuna ukweli ndani yake. zinaweza kuwa za uongo, lakini unaposikiliza kuna ukweli ndani yake. Moja ni kwamba wanaotoa damu sana Afrika Mashariki ni wanafunzi, na wakati shule zikiwa katika likizo, hawa wanafunzi wapo nyumbani, kwa hivyo huwezi kawapata kutoa damu, na hapa ndio upungufu unajitokeza zaidi. Lakini la muhimu kwa Uganda sasa hivi ni kwamba hii benki ya damu iliomba kwamba ipewe takriban shilingi bilioni 7, ikiwa takriban dola milioni 1.4 katika kuweza kuchangisha damu. Hizi pesa hazikutolewa na serikali, na kwa sababu uhaba wa pesa, shughuli ya kuchangisha damu haikuwezekana. Hivyo inchi inakumbana na tatizo kubwa la damu, ikiwa kwamba huduma zote za operesheni zimewekwa kando. Unaweza tu kushughulikiwa endapo wewe ni mgonjwa ulio katika hali mbaya ya kiafya na unahitaji damu idi.
Na hapo kwa mfano tunaona kama umegusia hili swala la bilioni 7 ambao zilikuwa zinahitajika kufanya shughuli ya kuhakikisha kwamba watu wanachangia damu, na sehemu ambayo inatumika kuhifadhi damu inakuwa na damu ya kutosha kwa ajili ya kuhudumia watu mbalimbali nchini Uganda. Sasa tukiangalia swala lingine ambalo ni muhimu kulizungumza hapa, manake mara nyingi sana watu wa maeneo ya Afrika Mashariki wamekuwa na wasiwasi sana wa kujitolea damu, kwa sababu sidhani kama unaweza ukatoa damu ambayo ni chafu, ambayo ina maambukizo. Je, hili kwa upande wa Uganda linachangia kwamba watu wana hofu pengine ya kutotaka kujua hali zao za kiafya na kuona kwamba hamna haja ya kwenda kuchangia damu?
Najua kwanza unapoenda kutoa damu hautalazimishwa kupima kwamba hii damu je inahitajika ama ni chafu. Hilo ni mwanzo. Pili ni kwamba hautasukumwa ama kulazimishwa kwa mtu yeyote anayepita. Kutoa damu inakuwa ni hiari. Lakini linapokuja swala kwamba unatoa damu na hiyo damu itaenda kutupwa, labda ni chafu, ilo pia linakuwa ni jambo ambalo mtu anafanya uamuzi wake mwenyewe. Hili halijachangia sana, lakini nchini Uganda linalochangia sana, kuna tetesi kwamba hii damu inapotolewa inafichwa, inatumika katika hospitali za kibinafsi, wala haitumiki katika hospitali za umma wanapokwenda wengi. Kwa hivyo watu wanachukulia kwamba kuna biashara ndani ya damu inayotolewa bure, ambayo ule anayetoa anapewa soda na labda biskuti. Kwa hivyo hilo linakuwa moja ya sababu zinazowafanya watu raia wa Uganda kutotoa damu hii, kwamba ujeuri mwingi unaotumika na watu, ujeuri mwingi unaotumika na maafisa serikalini, ujeuri unaotumika na madaktari, na ujeuri unaotumika na hizi hospitali za kibinafsi katika kupata pesa kwa wale ambao wanatoa hii damu bure. Kwa hivyo mbona nikupe damu bure wewe ndio uze? Ndio linakuwa swali, kwa sababu hospitali za umma, hata tunaporipoti uhaba, niko na uhakika hospitali binafsi zina damu. Wanatoa wapi wakati ambapo anayekusanya damu ni serikali?
Sasa kuna hili tukio ambalo linafanyika la siku 6 kwa nchi nzima kukusanya dawa, na lilianza Jumatatu ya jana likiratibiwa na Wizara ya Afya. Je, mwamko wake kwanza umekuwaje kwa watu kueleweshwa, kupewa elimu ya na umuhimu? Kwa sababu tatizo ni kubwa, kama wanaeleza kuna benki tu 150 zimesalia, wakati nchi nzima inahitaji karibu ndani ya benki, kwa sababu kuna vile sehemu ambazo wanawekea hizi damu, 340,000.
Nilikuwa Kampala Jumamosi, nimetoka Kampala Jumamosi. Ni kwamba tayari kulikuwa na mahema kama yale mashirika ya binafsi na mashirika ya umma kama NSSF yalikuwa tayari yanaomba watu kutoa damu. Idadi waliokuwa kijitokeza walikuwa wachache sana. Na hayo ni mashirika ya kibinafsi ambayo yale yanaitwa corporate social responsibilities, ambazo watu wanaamini kujitoa. Je, serikali inaposema njooni na tutasimamia kama serikali, je watajitokeza? Hilo linakuwa swala lingine la pili. Lakini nilivyokuarifu kwamba wanafunzi ndio hujitoa sana, labda shule zitakapofunguliwa kutakuwa na mabadiliko, lakini kwa sasa kwamba mtu anapita njiani unamuita njoo utoe damu, wachache wana hiari hiyo ya kujitoa, kwamba tunatoa damu itakayokwenda kuwasaidia watu wengine. Au wanaweza kafanya hivyo tu kama kuna janga limetokezea na damu inahitaji kwa haraka, hapo watajitoa kwa urahisi, lakini kuita tu anayepita idi kidogo ni changamoto.
Umezungumzia swala la wanafunzi kuwa ni mara nyingi ndio wanaochangia hizi damu. Na ukiangalia wanafunzi wamekwenda likizo kabla ya mwishoni mwa mwaka jana, yani kupisha sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya. Kabla ya hapo wanafunzi walikuwepo, lakini ukiangalia hii idadi ambayo imeelezwa ni ndogo sana. Kwa maana hiyo mwaka jana wote uliopita hakukuwa na kampeni yoyote ya kukusanya hivi vitu.
Mwaka jana kampeni ilikuwa si ya mvuto sana. Yani kawaida ya Afrika Mashariki hasa Uganda, wanangoja jambo linapotokezea ndipo wanakimbia mbio kurekebisha. Yani hakuna mpangilio wakati ambapo wana maafisa wa kupanga kwamba hili linaweza katokezea. Kwa hivyo hili limekuja wakati unapoambiwa kwamba pile 150 pekee ndio zimesalia kote nchini, ndipo wamegundua kwamba hapa kuna tatizo. Sasa wanataka watu watoe damu, na imekuwa likizo ndefu hili kwamba wanafunzi walipokwenda shule katika likizo watarejea Februari, kuwapata inakuwa vigumu. Kwa hivyo ni jambo ambalo halikupangiwa. Kama lingepangiwa kabla hawa wanafunzi kwenda katika likizo, labda tungekuwa tunazungumza jambo lingine ama halingeweza likatokezea. Lakini katika hospitali za umma nchini Uganda damu kweli inatumika sana, kiasi kwamba hata mama wanapojifungua cha kwanza kinachopewa nafasi ya juu sana ni damu. Kwa hivyo wanapokuwa katika likizo kupata damu ya kutosheleza, wakati ambapo pesa hazitolewi kwa serikali. Waziri Sara Opendi amejitoa akasema kwamba hatuna pesa kuwapatia. Katibu wa kudumu Diana Twine katika wizara ya afya anajitoa anasema hatuna pesa kuwapatia. Yani ile ari haipo, lakini wanataka damu. Hivyo linakuwa ni changamoto, wasubiri wahisani wakati ambao wenyewe wanasema hawana pesa.
Kuna taarifa kwamba zilitolewa zikieleza kuna baadhi ya watu wamepoteza maisha kwa kushindwa kupatiwa hizi dawa, na waziri wa afya Sara Opendi akakanusha kudai kwamba hakuna taarifa kama hizo. Ukweli uko wapi?
Madaktari pia wanasema lipo tatizo, lakini hawajatoa idadi ya vifo, wakilaumu waandishi wa habari kwamba wao huenda ndio wamepata taarifa hizi. Lakini wakati mwingine kwamba taarifa hizi zinafikia umma kabla serikali haijakuwa na zile mbinu za kuweza kujitetea. Kwa hivyo zinaweza kuwa za kweli ama zinaweza kuwa za uongo, lakini siku zote likitokea jambo kama hili utagundua kwamba anayelengwa atajaribu kujitetea kwa mbinu zote zile. Lakini kama kuna uhabu wa damu, pile 150 ndio zipo, kweli maisha yatakosa kupotea? Ndio swali kuu.
Naam, na tumeona kwamba hiki chama cha madaktari wa Uganda wao wameweka bayana kwamba kuna baadhi ya operesheni zilisimamishwa kwa sababu tu hali ya damu haipo, nimekuwa mbaya. Na hapa ukimsikiliza waziri mwenyewe, japokuwa anasema kwamba kuna fedha zimeombwa ili kufidia na kutaka kuona kwamba hizi bilioni 7 shilingi za Uganda zikiletwa ili kuwezesha kufanikisha kwamba kupatikana kwa damu kunafanikiwa. Sasa ukiangalia kuna habari ama taarifa ambazo zinakinzana baina ya chama cha madaktari wenyewe na serikali yenyewe. Je, hapa kuna nini katikati?
Idi, katika siku zilizopita karibu miezi 6 hivi, chama cha madaktari kimekuwa katika hali ya mvuta ni kuvuta na serikali. Madaktari wakisema wanataka malipo na wanataka sekta afya iboreshe, serikali ikisema sekta afya ipo sawa. Kwa hivyo katibu wa kudumu katika chama cha madaktari Mkuzi Muhereza anajaribu kuweka bayana na kueleza serikali kwamba sikizeni, tulioambia kwamba kuna tatizo mkakosa kutatua ndio haya myaone. Ni kweli hawawezi kufanya operesheni kwa sababu pile 150 kote nchini, idi nchi nzima ina pile 1, 2, 3, 4, 150, huwezi katekeleza operesheni. Hii damu inakuwa inawe kwa wale ambao wapo katika hali mahututi kiafya. Na Uganda ni mojawapo ya nchi ambazo ziko na visa vingi sana vya ajali barabarani kila siku, paka wadi maalumu imetengwa katika kila hospitali wale wanaokuja baada ya ajali na wanahitaji damu. Kwa hivyo tuweze futilia mbali kwamba hakuna maisha ambayo yamepotezwa hapa. Labda madaktari ndio wanaoshughulikia wagonjwa na wao ndio walio na idadi kamili.
Na asante sana Kenneth Bwire kwa kutufahamisha hayo. Tutaendelea kuliangalia swala hili la upungufu wa damu nchini Uganda, ambapo chama cha madaktari wanasema hali hii ikiendelea inatishia sekta ya afya, hasa maisha ya watu ambao wanahitaji kufanyiwa matibabu kutegemea damu ambazo huchangiwa na watu mbalimbali. Kutoka meza ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.